Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tarjei Gilje og jeg, Tore Hjalmar Sævik, ser utover litt snø her i Bergen, så lenge det var her. Vi har i dag med oss en gjest på det blide Sørlandet. Vet ikke, der var det veldig mye snø i går
kveld. Mer snø der, tror
jeg. Ja, der var det snøkaos på E18, men hvordan er det i dag, Siri Iversen?
Det er ikke mye blitt Sørlandet her i dag, altså den gleder meg å være langt inn i hjertet, for her er det sludd og glatt, og egentlig Sørlandsvinter på sitt verste, altså.
Du er gjest i dag fordi du er innstilt som ny generalsekretær i Misjonskirken Norge, det som tidligere hette Norges Misjonsforbund. Og det skal vi komme litt tilbake til hva Misjonskirken Norge er og hva som kjennetegner det kirkesamfunnet. Men i dag er du pastor på Flekkerøya, altså Flekkerøy Misjonsmenighet. Og vi har jo vært på Flekkerøya, og det er jo et ganske spesielt, en spesiell plass i Kristen Norge, må en trygt kunne si. Kan du si litt, Tarjei, om hva inntrykk du fikk da vi var på Flekkerøya?
Det er egentlig et par ting som sitter igjen, og det tror jeg aldri kommer til å glemme. Og det var når de fortalte om at på skolen så kan elever klage over, nei, vi er bare 6 kristne i klassen vår. Eller at jeg lurer på om så mye som en tredjedel av befolkningen på hele øyen hadde vært på menighetsviken. Så dette er jo liksom sånne proporsjoner som er ganske forskjellige fra gjennomsnittet i Norge da.
Dette her er jo øy for deg som ikke kjenner geografien så godt, som ligger i Kristiansand kommune. Du kjører forbi ja, litt vestover og sørover. Jeg kan ta en vits. Det var en Kristiansander som fortalte det til meg, at de som bor i Kristiansand, det er de som ikke har rakk Amerikabåten. Og de som bor på Flekkerøy, det er de som trodde de kom fram. Men det var ikke den... ja, for det er vel også en viss sånn slektskap til Amerika der, ikke det?
Da må du lenger ned til lista og sånne ting, altså, ja, okay.
Ja, det vil jeg si. Ja, det er litt annerledes. Nei, men uansett, dialekt, eller som det heter i det nye testamentet, målet ditt å røpe deg, du er jo ikke fra Flekkerøya selv.
Nei, det er helt riktig. Jeg vet ikke helt hvor jeg kommer fra, men jeg er født og oppvokst i Treungen i Telemark. Og så har vi flyttet...
Ja, du er egentlig misjonærbarn.
Jeg er misjonærbarn. Så Bogotá, Colombia, via Kvitsund Gymnas med masse misjonærbarn, Ansgarskolen, Oslo. Så jeg har bodd så mange steder, så til slutt ble jeg bare østlending i målet, for det skjønner i hvert fall de fleste.
Men hva har du gjort før du ble pastor på Flekkerøya?
Jo, jeg har... Altså, når jeg var ferdig på Ansgarskolen, så begynte jeg og ei til som pastorer på Holmlia i Oslo. Litt annerledes enn Flekkerøy. 122 nasjonaliteter og et helt annet liv. Jeg var 21, og hun var 24, så vi var veldig fornøyde at sammenlagt så hadde vi mye alder og visdom. Men det var kjempespennende, og til dels krevende hans år. Og så har jeg jobbet som bibelskolelærer på Ansgarskolen i noen år, mens vi da plantet Vågsbygd Misjonskirke på fritida. Og så, for jeg tenker at vi må tilbake til det dere sier om Flekkerøy, som på en måte spennet i bibelbeltet. jeg, vi bodde I Vågsby Kristiansand, og det var utrolig meningsfylt altså, å plante menighet der, og stor bydel og masse mennesker. Men det vi opplevde var at halvparten av de som kom på gudstjenestene våre I Vågsby, de kom fra Flekkerøy. Og det viste seg at det var et ønske om og et behov for rett og slett en fri kirke, også på Flekkerøya. Og jeg stilte nok meg selv bakerst I køen blant de som kunne tenke meg å være med på noe sånt. Altså. Jeg litt sånn evangelist I hjertet, så jeg var ikke helt klaus med tanke på å bo på Flekkerøy, rett og slett. Og når vi opplevde, jeg kan ikke si annet at vi opplevde Guds kall, det veldig manipulerende hvis man skal bruke det som argument, men det ærlig I et vitnesbyrd. Og jeg protesterte med alt jeg hadde, og Espen, mannen min og meg, vi satt oss ned og snakket om det, for menigheten utfordret oss da, på om vi kunne være de som ledet en planting på Flekkerøy, og vi landet faktisk på å si nei, fordi at det der må være det mest ulogiske å gjøre, å plante en kirke på verdens mest kristne sted. Men det føltes som om Gud hadde satt en sånn der fiskekrok I hjertet, og han bare snørte inn, og så, akkurat som han sa, du kan sprelle så mye du vil. Men til Flekkerøy skal du. Så det, altså det var sånn mygg I øret. Vi fikk ikke fred og ro, så det endte med at vi flyttet. Og nå et høsten det 10 år siden, og så har det... Da viser jeg at det var kanskje ikke så gærent likevel at det var et behov, da. Både for de som ikke har funnet sin plass I kirke og bedehus, og for de som ikke hadde en tro I det hele tatt. Og så situasjonen etter at den her berømmelige tunnelen kom, så har befolkningen på Flekkerøy fordoblet seg. Det nok ikke lenger sånn at man klager hvis man 6 kristne I klassen. Det ser litt annerledes ut. Så det har vært en utrolig spennende og positiv og fin reise.
Hvordan vil du sammenligne det å drive menighet på Søndre Nordstrand, der dere var, som jo, som du sier, det må jo være en av de mest internasjonale plassene I Norge, og Flekkerøya, som I hvert fall tradisjonelt har vært mye mer sånn monokulturelt.
Ja. Altså, jeg tenker at det vi ikke... på Holmlia så trengte vi ikke å jobbe så masse med egentlig sånn kristenfordommer, for det at de hadde liksom ikke så mange fordommer. Følte jeg I hvert fall ikke de jeg jobbet, for jeg hadde ikke så mye forhold til kristendommen. Altså, det var veldig befriende, egentlig, det å treffe mennesker som bare kunne si, jeg har aldri opplevd at noen har bedt for meg før. Kan du gjøre det? Det veldig spennende å bare oppleve, liksom. Eller så når vi sa til ungdommene våre, skal vi lurer på om vi skulle ta dem til Oslo Misjonskirke I Betlehem, I byen på et ungdomsarbeidsbang, så sa de, alle, skal vi til Betlehem? Jeg har ikke råd til å dra helt til Israel. Altså, det var liksom, det var veldig, og veldig forfriskende å møte liksom de der helt altså det var fra Kurdistan som ble kristen som kom løpende for hun hadde fått tak I vi hadde ordnet en bibel til på hennes eget morsmål og på en måte sa Siri, Anne meg det står at Lazarus var død og ble levende og var helt sånn her elektrisk liksom, for dette hadde hun aldri sett før eller at hun hadde erfart at det stod at ikke hun skulle være redd hun var jo redd bestandig for å være flyktning det stod, altså det var liksom sånn der noe av den der friskheten det var befriende
men hvordan var det da å bryte opp derfra for det jo nok det som du sikkert når, I og med at du flyttet så mye så det der med å ta farvel med noe
Ja, det nok ikke det vanskeligste for meg, så jeg har en veldig dårlig eller god tendens til å bare lukke døra bak meg og gå videre, men det klart det noen relasjoner der som jeg har enda, spesielt hun referert til sist her. Men vi fikk barn, vi var en familie, jeg gift med en sørlending, og da ble det, altså så kom det en telefon fra Ansgarskolen, da hadde jeg vært der I 7 år, og plutselig så fristet det med både lønnstrinn og kolleger. og familie. Jeg gjorde det, altså. Jeg reiste masse. Og Espen, han karikerte litt, han satt der alene I sandkassa med damer I burka rundt seg, liksom. Og, ja, det var lyslugg og sørlending med blå skjorte. Det var noen overganger der, altså, som var ikke bare enkle.
Det faktisk 20, nei, jeg kan tenke meg, det faktisk 20 år siden du første gang var omtalt I dagen I år. Det der kan være en sånn skummel øvelse det å drive og se etter folk I arkivet. For plutselig blir man jo svarskyldig for alt mulig som man måtte ha sagt og gjort tidligere. Men du kommer godt fra det der, altså. Det litt artig, du var på Krik Action, og han, journalisten som skrev saken, jobber nå I VG. Det på siden av saken, men artig nok likevel. Og der står det at kveldsmøtet ble holdt av Siri Iversen, pastor for en ganske fersk menighet på Holmlia I Oslo. Hun prekte som en foss om Guds kjærlighet. Du elsket av Gud, var hennes budskap, ispedd et lass av treffende bilder. Så det var jo I grunn en sympatisk skildring det. Og så var det litt gøy, da, I det intervjuet som Tore Hjalmar nevnte I sted fra 2002, altså året etter, så skriver han I ingressen at hun for tiden en av de mest brukte forkynnerne på festivaler og stevner for ungdom. Og det helt riktig. Det lett å se. Du har vært I veldig mange kristne sammenhenger gjennom årene, og så du har et bredt blikk sant, for av hva som skjer I Kristendag. Og så lurer jeg litt på hva du, når du tenker tilbake på den tiden der, da, der du var altså ferskere I gamet, skulle bli kjent med forskjellige sammenhenger, og var en etterspurt taler I ganske ung alder rundt omkring. Hvordan ser du tilbake på erfaringene og lærdommene fra det nå?
Oi, det var et stort spørsmål. På en regnfull onsdag. jo, altså, akkurat den preken siden ved det, det der å få lov rundt og besøke så mange steder, og det, altså det ser jeg på som noe utrolig verdifullt, og det gjør jeg egentlig enda. Og jeg veldig glad I å forkynne, selv om jeg synes ofte det veldig krevende å forberede meg. Det derfor jeg kan ikke gjøre det så ofte, for det krever mye av meg. Men I retroperspektiv, det akkurat blitt, jeg har hatt et annet intervju også, skjønner du at jeg graver litt I livet mitt, og jeg hadde nok, jeg var like mye gift med Kristus og menigheten som jeg var med ektefellen min, kan vi si det sånn? Og det jo ikke så lett, og jeg hadde nok puttet I han, på en måte tenkte han, det var logisk at han var en kombinasjon av min far og mine to brødre, og da var det bare, menigheten var glad, de hadde fått en ekstra ung mann, og da puttet de han inn I alle slags oppgaver, og jeg synes han var særs ugudelig som ville på hyttetur I påsken. For da drar man jo på leir, må vite. Og han sa det litt halvtørt når vi dro hjem fra en påskeleir hvor vi hadde ledermøtene, talt på møtene lovsang på møtene, hatt underholdning på leiren og hatt med våre egne holmlige ungdommer som til slutt vi fant I andre etasje mens de kastet skolens stoler ut av vinduet fordi de hadde mobba på seg den lokale liksom, gjengen som sto med kubein nede skjønner du? Og vi fikk telefoner hele vinteren etterpå og alt det herverket de hadde men når skolen skulle ta over lokalene sine etter at vi hadde leid de og de skulle dra ned kartene over de forskjellige verdensdelene, da hang det pornobilder på alle sammen. Altså, da var da han litt tørt så jeg mer sliten etter den påskeferien før. Så jeg galt at det fint å være fremoverlent, men det der å være nygift og få barn og liksom nyte den tida, det føler jeg holder på å ta igjen litt nå da.
Ja, så det derfor du tenker på, altså det derfor du sagt ja til å bli generalsekretær?
Jeg tenker at det må jo være en fin måte å roe inn årene litt. Nei, men det handler om en indre holdning til det jeg holder på med. Og da må vi hoppe frem I tid, altså, men jeg har hatt et veldig stort skift I livet mitt. Så jeg gjør akkurat like mye, og jeg sikkert ikke ivrig, men inni meg så det annerledes fordi at jeg har opplevd forskjellen på å ta imot livet som en gave og livet som en oppgave. Og jeg har oppgaver å elske, det takk og lovpris at vi får lov å ha helse og energi til oppgaver, men hvis først livet en gave, så blir oppgaven en mer takknemlighetsrespons enn si, ansvaret for å frelse hele verden.
New Faith Network stedet for de vakreste julefilmene, slik som Christmas Oranges, Baby in a Manger og Christmas for a Dollar. Inspirerende fortellinger om den egentlige meningen bak julen. Ser du etter meningsfylt skjermtid gjennom høytiden? Bli med på New Faith Network. Start din 14-dagers gratis prøveperiode I dag. Besøk newfaithnetwork.no.
Det interessant med folk som... altså det skiftet du... Altså vi må, nå det generalforsamlingen I mai 2022 som skal... stå for selve valget, sant? Så vi kan ikke liksom ta, eller du selv vil vel ikke ta for gitt at du blir valgt, men vi kan vel si at det ganske høy sannsynlighet.
Det blir veldig kjedelig hvis ikke det I hvert fall det første gang I historien at ikke det skjedd.
Ja. Sånn at det I praksis det ganske sikkert at du blir generalsekretær I mai, og da det jo det at du har, sant, du har vært pastor og forkynner I 20 år, og da det innebærer jo førstehåndskontakt med mange mennesker. Sånn at du på en måte I første linje I tjenesten, så å si, og har både sjelesorg og vigselsamtaler sikkert, og gravferder og alt det som dette innebærer. Og så skal du da inn I en lederrolle som ganske forskjellig. Du jobber for så vidt med de samme tingene. Dette jo litt som å gå fra å være lærer til å bli rektor. Sant? Jeg lurer på hva du tenker om det, for du virker som en som, både, som liker denne kontakten med folk. Og det klart at det vil jo neppe være mulig å fortsette det på samme måte i hvert fall, i en sånn rolle. Men så gir jo den andre muligheter.
Ja, det sant. Jeg kan hende jeg bare dum nok til å liksom tørre å gå inn i rollen, fordi at jeg vet for lite om hva det innebærer. Nei, men det her tenker jeg mye om. Det ene at jeg glad i å lede, og jeg har flekker i misjonskirken vokste veldig fort, sånn at jeg måtte øve meg på å lede gjennom andre. Jeg kan ikke være hands-on i veldig mange ting. Jeg leder cellelederne, så får cellelederne lede cellegruppene, på en måte. Jeg prøver å lede lederskapet, så kan lederskapet lede menigheten. Altså, det noen, selvfølgelig er det lederskapsleder som gjør det, men at det noe med, på en måte... Og så jeg nemlig litt... Jeg glad i mennesker, og jeg utadvendt, men jeg også veldig introvert. Det en veldig rar kombinasjon, men jeg liker å jobbe alene. Ambivert, hva sa du?
Ambivert, tror jeg, et sånt ord på det.
Ja, ok, helt sikkert, fordi at jeg må være alene for å lade. Og jeg liker å være alene, og jeg kan være det lenge av gangen uten å bli lei. Men det er jo... Altså, det mange ting, da, men jeg så fryktelig glad i misjonsvirket i Norge. Der jeg tredje generasjons misjonsforbunder. Jeg har fått masse tillit, jeg så glad i det. Hvis jeg kan være med et stykke på veien med å forme og lede det videre, så det et kjempeprivilegium. Og så det jo en kanonstab. Altså, jeg måtte sette meg inn i alle disse her irrgangene, selv om jeg kunne det mens vi intervjuer og sånn, så begynner jeg å lese meg opp hvem som sitter i de forskjellige styreråder. Det bare kremfolk. Så at jeg håper at de bare kan fortsette å gjøre alt det de er gode på, og kanskje også at jeg kan få lov å gjøre noe av det jeg er god på også, at ikke jeg bare blir en sånn administrasjonsball, men at jeg får lov å også være litt rundt og forkynne litt og forhåpentligvis begeistre da.
Spennende, for denne komiteen som har innstilt deg, de skriver at du inngir stolthet på misjonskirkens vegne. Og det synes jeg var en interessant attest litt, fordi at vi lever i en tid der for mange sant, bevisstheten om at ja, jeg er med i misjonssambandet, jeg er med i Indremisjonsforbundet, jeg er med i Baptistkirken, jeg er med i Metodistkirken, jeg er med i Misjonsforbundet, den var nok mye høyere før. Sant? Og sånn at det er på ingen måte opplagt for alle å vite det, sant? At misjonskirken ble grunnlagt i 1884, 90 menigheter, cirka 9000 medlemmer, 11000 medlemmer i trosamfunnet, det cirka like mange medlemmer som baptistene og metodistene har hver for seg, skiftet navn 2016. Sånne her ting er det som ikke, det er ikke alle som har det fremst i pannebrasken. Men når innstillingskomiteen sier at du inngir stolthet på misjonskirkens vegne, hva er det du er stolt av? Hvorfor er du stolt av det?
Ja... Det er mange ting. Det er mange ting da. Det er klart at min oppvekst og mine foreldre har preget det kjempemye. Jeg var 13 år når de ble veldig oppe og dro til Colombia, og jeg liksom fikk leve misjonslivet og altså, i Colombia så var det en som var så glad, han ble så takknemlig når han kom i kontakt med misjonskirken i Norge. Så, og disse narkomanene som skulle få seg noe nytt å leve av etter at de ble fri, det ble masse med sånne rehabiliteringssenter, så skulle de lage sånn bibelcover i skinn med kors foran, ikke sant? Og så var det så grunnvollen til kors, og der stod det DNM, det norske misjonsforbundet. Så det er noe med... Og min pappa, han var altså, det var Jesus og misjonsforbundet, varierende rekkefølge. Og så har jeg mine besteforeldre som opplevde å miste sitt barn, og som ble liksom omfavnet av Salem Kristiansand og bare kunne ikke fullro hos misjonskirken Norge. Min mor har vokst opp og sa, Salem Kristiansand, jeg var 12 år, at jeg ga mitt liv til Jesus og aldri angret. Altså, det er følelsene rundt det da, og min egen oppvekst.
Tenk på hva er det som kjennetegner misjonsforbundet? Det er jo, selv om det ble grunnlagt i 1884, så sporer det jo røttene sine helt tilbake til, nå skal ikke vi gå for langt inn i kirkehistorien, men den lammerske menigheten i Skien i 1853, som var jo den første frikirkelige menigheten i Norge. Og dermed så er det jo en slags pionerbevegelse, og samtidig så er det en bevegelse som, eller et kirkesamfunn som måtte innstille seg på et større grad av variasjon eller mangfold enn mange andre. For eksempel med at den har to dåpsyn.
Ja. Altså, men akkurat, det er jo det som jeg skulle trekke pusten og si, for det er liksom det første jeg beskriver, er barndom, oppvekst, følelser, leirliv, konferanser, alt det som liksom jeg har fått på en måte gjennom og til en misjonskirke I Norge da. Og så begynte jeg å studere det, og jeg elsker kirkehistorie, teologihistorie. Og så skjønte jeg, men vi jo faktisk en litt sånn artig blomst I kirkelandskapet, selv om vi kan kjempestor. Og nettopp det du beskriver, at vi har røtter I vekkelse, det fascinerer meg veldig. Fredrik Fransson sin oppstart kjempefascinerende. Og så skjønte jeg etter hvert, selv om det var aldri en problemstilling og aldri noe spørsmål for meg, men at det var spesielt at I Misjonskirken Norge så brukte man kvinner I tjeneste. Altså, de hadde jo kvinner, han måtte gjemme, Fredrik Fransson måtte gjemme de et kvinnehjem, fordi at de ble jo kastet egg og tomater på, en måte. Men han tenkte at Jesus kommer så snart, så vi har ikke tid til å la kvinner stå igjen på kjøkkenet, liksom. Det veldig pragmatisk kvinnesyn.
Jeg sa til deg rett før opptak her, at for noen år siden, så tror jeg ville følt at det hadde vært nesten et poeng å ikke betone at du kvinne I denne sammenhengen, for at den opplevelsen av hele tiden skulle forsvare seg, da, eller skulle liksom rettferdiggjøre sin egen tjeneste, det skulle du få slippe. Så har det jo skjedd det, for meg overraskende, at den debatten blitt veldig aktuell igjen, både I den norske kirke, men også I misjonsorganisasjonene. Og så det jo for så vidt et poeng at det ikke mange kirkesamfunn I Norge som har hatt kvinnelig toppleder. Det jo, jeg måtte faktisk lete godt I kommelsen for å komme på. Nordmisjonen hadde kvinnelig generalsekretær. Utover det det jo faktisk ikke så mange. Så det jo, og det her har jo Misjonskirken Norge vært en av de som var tidligst ute av altså frikirkesamfunn med å åpne opp for kvinnelige ledere på alle nivå. Så du kan gjerne si litt om din historie og profilering der.
Ja, det kan jeg gjerne gjøre, fordi at det, som sagt, det var det naturligste I verden at jeg skulle tjene Jesus, og det var andre spørsmål om jeg var dame. Sånn var det på Ansgarskolen, og vi gikk der også. Det var ikke noe, det har aldri vært en kampsak for meg, og det har det jo ikke vært fordi at det har det ikke vært nødvendig, for den det jo noen andre som har tatt. Men det som viktig for meg, og som alltid har vært, og kanskje derfor ikke det har vært noe problem heller, det har vært at det teologi som gjør at jeg har tro på kvinner I tjeneste. Det ikke fordi vi I 2021, liksom. Og derfor så det ikke så vanskelig for meg å møte mennesker som har en annen teologi, hvis de bare har en teologi da, og ikke bare gammel vane, og hvis teologien gjennomtenkt. Og det har jeg møtt. Mennesker som tenker, nei, men vi tror ikke på at kvinner skal ha lederansvar eller læreransvar. Og hvis de har en grunnfestet teologi, så har jeg forklart, eller valgt og klart å tenke, ja, da det din teologi. Og så trenger ikke jeg å bli djupt såret av vondbroten og snurt av den grunn. Men det jo lett for meg å si, for jeg jo en sammenheng hvor jeg kan få bruke øynene mine på grunn av at jeg tenker, altså Misjonskirken Norge har gitt ut en bok om kvinner I tjeneste som skitbra. Det var masse teologi rundt alle disse, for det jo 3-4 bibelvers som unektelig liksom, litt sånn kinkige. Men som man tenker har en god forklaring, en god begrunnelse, og derfor så kan jeg, det viktig for meg, og ja, faktisk, det ikke så lenge siden jeg var på en konferanse litt lengre nedover Europa, og da skjønner jeg jo at vi heldige, altså. For at jeg hadde blitt litt rørt når jeg hadde talt, og det tenkte jeg etterpå, jeg var den eneste dame på hele konferansen som talte. Og da var det noen som kom til meg og sa, å, tenk så fint at du kunne bli rørt. Vi har nemlig fått beskjed av mennene I vår forsamling at de liker ikke når kvinner blir rørt når de taler. Og det var nå I 2021. Sånn at plutselig tenkte jeg, ja, men det kanskje litt viktig da å være
Hvordan tenker du der om forholdet mellom formelle og uformelle regler og begrensninger? Da tenker jeg for eksempel på at når vi intervjuer kvinner I misjonssambandet, så det noen som snakker om at det et sånt tak, et glasstak. Sant? Og der det jo noen, I den lavkirkelige tenkningen man har der, sant? Så har man sagt at eldstetjenesten og så videre forbeholdt menn, men det ikke egentlig en tydelig liksom grensedragning for akkurat hva da? Eldste oppgaver. Sant? I en høykirkelig embetsforståelse kan du lettere si at ja, presterollen, den for menn. Sant? For en ting jo da selve teologien man har, noe annet jo da praktiseringen og kulturen rundt den. Og det jo kanskje der forestiller meg at flest kvinner opplever at ja, jeg vet det, at det og det vervet ledig for meg, men der likevel noe her som hindrer.
Altså, jeg kan jo bare snakke for min egen del og for min egen erfaring, og jeg føler ikke jeg har møtt det, egentlig. Men det kan jo hende at andre I min sammenheng kjenner på det. Og så tenker jeg det nok litt lokale variasjoner også, og litt lokale tradisjoner som forskjellige fra kirke til kirke, men vi har jo en del damer i forskjellige råd og styrer, og en del damer som pastorer rundt over det ganske land. Når vi har, her i Kristiansand har vi Gjeterflokken, heter det. Det pastorer og ansatte i misjonskirker i Kristiansandsregionen. Vi har blitt 10 kirker nå, og vi gjetere, så vi heter Gjeterflokken når vi møtes innimellom. Det en god del damer der. Sånn at... jeg vet ikke helt om de kjenner på det glasstaket, men det i hvert fall ikke så veldig kjent for meg. Og så det er noe som viktig, og det det at det, for, og det, kanskje jeg har bare vært heldig, men likevel, man har en veldig tanke om at det som skal være styrende, det er nådegaven og personligheten til den enkelte. Og da det kanskje ikke så viktig om den mann eller kvinne, men det hva slags gave har du, hva slags utrustning har du, og hva kan du passe til? Så når jeg ble ordinert i Misjonskirken Norge faktisk, det var samme år som jeg gifte meg, 1998, da leste jeg, finleste jeg den teksten jeg skulle si, ja, og så sto det: kan du, så langt du kjenner deg selv, bla bla bla, at du hyrde og sjelsørger? Jeg tenkte, det kan ikke jeg si at det. Det ikke mine to hovedgaver. Så jeg måtte ringe til den gang Sveinung Lorentzen, som var misjonsforstander da, og sa, hallo, jeg kan ikke si at det. Og så sa han, stå der, det ser jeg. Og så måtte de endre det. Fordi at det var tanken man hadde om et pastor, den skulle være hyrde og sjelsørger, men det ikke, nå det, altså, du menighetens leder i tråd med de gavene du har, og så må du supplere inn med de andre gavene, og da blir det ikke så viktig om du er mann eller dame, men det blir viktig hvilke gave og personlighet og evner du har.
Når Misjonskirken Norge er preget av såpass mye mangfold, hva tenker du det samlende? Hva det som, når du skal presentere og si, hva det som kjennetegner oss? Hva vil du trekke fram da?
Nei, det jo først og fremst mottoet vårt, som har mer eller mindre vært uendret siden 1884, som Guds barns enhet og menneskets frelse. Det to sånne hovednøkler, og det ene gir jo en veldig bredde, at vi tenker at det skal mye til for at ikke det Guds barns enhet, at vi kan samarbeide med mange, og at, sånn som du nevnte det her med to dopsinn, det er ikke helt sant at vi har to dopsinn, da må bare korrigere deg litt på det, men vi respekterer forskjellige tidspunkt for dopen. Så her på Flekkerøy så har jeg i samme gudstjeneste hatt barnevelsignelse, barnedåp, og voksendåp. Det var ganske fantastisk at vi har barnevelsignelse og barnedåp inne, og så gikk vi ned til sjøen og hadde voksendåp ute. Det bare vi tenker at det litt forskjellig, altså det opp til den enkelte hva slags tidspunkt man velger, men vi tilbyr ikke en luthersk dåp, altså i Misjonskirken Norge. Du kan ikke bli frelst ved dåpen, men vi døper dem fordi vi tror de allerede Guds barn. Derfor så kan vi ha...
Så det mer metodistisk syn?
Helt riktig. Det bare ikke alle som inne i terminologien, men vi praktiserer metodistisk dåpsyn. Men den Guds barns enhet, men samtidig så har det en spiss i seg, og det at fremdeles tenker at mennesket må bli frelst. Altså, det er veldig egentlig litt sånn motstrøms også det i dag. Det Jesus Kristus er vår frelser, og det skal vi holde like høyt som Guds barns enhet.
Topp. Og der er du jo inne på noe av det som, altså for du kommer jo inn som generalsekretær i en spennende periode i Misjonskirken. Det var generalforsamling i november i fjor, som var på en måte som det skulle jo være en stor fest og greier, det var jo ikke så lett å få til.
Jeg skulle lede de møtene i Q42. Hadde planlagt nøye.
Jeg tenkte altså. Ja, nei, det, og nå vi jo litt der igjen, sant? Vi får se hvor lenge dette varer, og så videre. Men da markerte man at man hadde hatt et vekstprogram for ti år tidligere, så var erkjennelsen at man i liten grad nådde nye mennesker eller plantet nye menigheter, og dette var styrets formulering. Mens da 10 år senere så sier man at man hadde gått fra stagnasjon til vekst. Si litt om, for det, og det der har jo vært interessant å se, ikke minst i den landsdel du i nå, så har man jo faktisk lykkes ganske godt i å starte en del nye menigheter. Sånn at, altså, for en ting at man har mål om å bli flere, men så har det faktisk skjedd en god del ting også.
Ja, det har vært en utrolig fin tid. Vekst 2020 var på en måte lanseringen da, og vi satt oss noen mål om menighetsplantinger og litt sånn i den tida, og Det, på den ene siden, så vi kan si at vi har vekst, og det jo fantastisk, men den kan jo ikke akkurat, jeg må vinne dem, jeg kan ikke skryte på oss og si at den formidabel. Men det i alle fall vekst når du trekker fra de som har dødd og holdt fra på sin selv en del, så går vi pluss. Og så har jo hovedstyret utarbeidet en ny strategiplan som også skal vedtas på generalforsamlingen, som nå handler om tro, sende, plante. Vi må jo strekke oss etter noe for de neste 10 årene, og den også veldig ambisiøs. Det ganske vasse tall på hva man ser for seg, og derfor så det jo utrolig privilegium å få lov å gå inn i noe så bra gjennomtenkt og planlagt, som jeg forhåpentligvis skal få lov å være med og lede at vi klarer å gjennomføre også, da. Men jeg har også et liksom, jeg bor i Kristiansand, jeg har jobbet der de siste årene, men jeg vil ikke at Misjonskirken Norge skal bli et sørlandsfenomen. Vi planter også menigheter i Oslo. Oslo vår hovedstad, og jeg skal heie altså, på Oslo og Stor-Oslo. Der må vi plante mange nye livskraftige og kanskje annerledes menigheter. Og det håper jeg vi får se.
Men er det sånn sett en omstilling også for dere å tenke altså, hvor folk hen? For det jo flere, både, ikke minst i Berus-landskapet, som har vært mye forankret på bygdene, men også kanskje oppleve at det å driver menighet i de litt sånn mindre byene mer utfordrende, fordi det mange som flytter på seg.
Mm. Jeg tror ikke kanskje det noe nytt for så vidt. Akkurat at det har spredt seg så veldig Kristiansand, tror jeg nesten har vært en sånn der smitteeffekt, altså. Ja, men kan vi, altså har det bare, ballen bare rullet. Men og vi har en del menighetsplanter i Oslo, altså det går litt, det litt annet jordsmonn. Men derfor så ja, jeg tror bare vi må fortsette med det vi holder på med. Hvis vi får god gang i de menighetsplantene vi har, så blir det veldig bra.
Vi nærmer oss jo ubønnhørlig slutten i denne omgang, men jeg hadde lyst til å bare være rast innom et digitalt seminar som du var med på i fjor vår, tror det må ha vært kanskje i mai, som var dette med å være en digital kirke, sant? Når koronapandemien var en god del ferskere, og ingen av oss hadde noe særlig erfaring med det, så fortalte du noe om at dere hadde ganske sånn systematisk ringt rundt, tror jeg, til alle medlemmene i menigheten, sant? Når man ikke kunne møtes på gudstjenester. For ja, det, jeg tror det var i hvert fall det du fortalte. Det var sikkert flere ting du fortalte, men det gjorde litt
inntrykk. Det er jo forskjellig.
For det var bare noe sånn basalt menneskelig i det at ja, vi er isolert fra hverandre, ja, vi er på avstand, ja, de vanlige møteplassene våre er forandret, men måtte menneskers behov for kontakt med hverandre og for åndelig fellesskap, det er helt uforandret. Som sagt, nå er vi jo igjen i en tid med nedstengning, selv om det ikke er så strengt som nedstengning, kanskje for sterkt ord, men likevel. Pastorale erfaringer for koronatiden er det jo egentlig jeg spør om der.
Altså, for meg så ble den første delen av korona, den var litt sånn, det ga meg en kjempeboost, fordi at jeg er glad i forandring. Så vi måtte jobbe masse annerledes, gjøre mye digitalt og prøve mye nytt. Og... Men så ble det ikke noe boost lenger, så ble vi veldig lei. Fordi at det var så kjedelig å planlegge ting som det ikke ble noe av. Det var kanskje det verste. Jeg vet, ungdomspastoren vår, han planla samme leir 4 ganger i forskjellige utgaver, og til slutt så ble den avlyst, ikke sant? Nå er vi jo, jeg føler vi litt mer sånn post-corona, og jeg kjenner nok litt på en, det en litt sånn seighet, altså, og litt treighet i systemet, og jeg snakker med de kolleger som opplever det samme, at det noen som liksom, det kommer ikke helt tilbake, kommer ikke helt til seget. Åh, skulle vi ha kirkekaffen i dag? Ja, det hadde de glemt.
Men har det gjort noe med hva du tenker om kirkelig fellesskap, altså, og hvordan en skal få det i sving igjen?
Jeg har faktisk måttet talt litt om det, at vi går jo ikke bare til kirke, holdt for å si, fordi vi har så lyst alltid. Litt sånn, altså Edin Løve snakket om trassig tro, at søren heller, altså jeg skal gå til kirke fordi at det trenger jeg, og det vil jeg, og hvis ikke jeg trenger det, ja, men da er det noen som trenger meg i dag. Og ikke bare fordi at det er så fint og det passer for familien, eller det er et bra tilbud for barna, men at det er noe vi velger å prioritere, for det er en del av Kristi kropp. Og jeg tenker noen ganger så har Jesus en tendens til å bli liksom det lille ekstra i familien vår, det er så fint for familien vår på en måte. Han er litt mer enn, han har liksom aldri bedt om å være det lille ekstra, Og det tenker jeg, altså forhold til Jesus, det finnes unntak, men forhold til Jesus tenker jeg på mange måter gjenspeiler seg i forhold til hans folk, til kirken. Og det må være en samsvarighet der. Og hvis man da på en måte detter av lasset i menighetssammenheng, hva gjør det da med forhold til Jesus som med troa på lang sikt? Det tenker jeg det nok spørsmål som vi må tørre å utfordre hverandre litt på.
Jeg tror at det spørsmålet får lov til å henge der som en passende slutsats i denne omgangen, tror jeg, eller?
Ja. Takk til Siri Iversen for at du var med, og så kan det fort være at vi hører at jeg nevnte, ja, så Tarjei var jo inne på det, at du var en av de første som jeg intervjuet deg på sommervikar i dagen i 2002, og nå har vi helt kontaktet i snart 20 år, da, så vi må jo fortsette.
Prates igjen om 20 år, da!
Takk for nå, vi høres igjen neste uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.